Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3 dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Hindistonga safar qilgan Condoleezza Rice Pokistonni Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishda Hindiston bilan samarali hamkorlik qilishga undadi. Gruziya NATOning rasmiy Tbilisi bilan aloqalarini yaxshilash to'g'risidagi qarorini olqishladi. Prezident Mahmud Ahmadinajod jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi Eron iqtisodiga salbiy ta'sir etganini ilk bor rasman tan oldi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilarining sarlavhalari edi. Biroz so'ngra yangiliklar bilan to'liq tanishtiramiz. Hozir esa dastur mundarijasi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegara hamon yopiq qolmoqda. O'zbekiston moliya bo'hroni oqibatlarini oldini olishga urinmoqda. Shuningdek, O'zbekiston hukumati rus millatidagi fuqarolarning Rossiyaga ketishidan norozi. Mamlakatdagi kichik fermerlarning yerlari tortib olinmoqda. Haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklardan 4 nafari vafot etdi. AQSh davlat kotibi Dehli va Islomobod keskinligini yumshatish uchun Dehliga bordi hamda 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan o'zbekistonlik nogironning hayoti qanday kechmoqda mavzudagi hikoya ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Condoleezza Rice rasmiy Islomobodda Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishda Hindiston bilan samarali hamkorlik qilishga undadi.
The Pakistani government has said unequivocally that it intends to cooperate and President Zardari
Pokiston hukumati aniq qilib bu masalada Hindiston bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Prezident Zardari ham tergov jarayoniga ko'maklashishga so'z berdi. Pokistonning bunday qat'iyati juda muhim, dedi Condoleezza Rice. AQSh davlat kotibining bu so'zlari Dehlida Hindiston hukumati rasmiylari bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng yangradi. Bundan biroz avval rasmiy Islomobod Mumbaydagi hujumlarga aloqadorlikda gumon qilinib, Hindiston ixtiyoriga topshirilishi talab qilinayotgan jangarilarning aybi isbotlansa, ushbu shaxslar dastavval Pokistonda so'roq qilinishini ma'lum qildi. 2-dekabr kuni Hindiston Pokistondan terrorchilikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxsning o'z ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan. Ayni paytda 3-dekabr kuni AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mayk Mallin Islomobodga bordi. Bu yerda AQSh generali Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mintaqadagi xavfsizlikka oid masalalarni muhokama qiladi. AQSh Demokratik partiyasi rasmiylariga ko'ra, yangi saylangan prezident Barak Obama New Mexico shtati gubernatori Bill Richardsonni savdo vaziri etib tayinlash niyatida. Richardson sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida energetika vaziri hamda AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi lavozimida faoliyat yuritgan. Dushanba kuni Barak Obama o'z ma'muriyatining Milliy xavfsizlik guruhi vakillarini e'lon qilib, AQSh davlat kotibi lavozimiga senator Hillary Clinton nomzodini taklif etgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gruziya NATOning rasmiy Tbilisi bilan aloqalarini yaxshilash to'g'risidagi qarorini olqishladi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Ekaterinashvilining ta'kidicha, ushbu qaror bilan Tbilisi NATOga a'zo bo'lish yo'lida oldinga yana bir qadam qo'ygan.
We do feel very firmly that we are much closer to the ultimate goal that we
Biz asosiy maqsadimiz, ya'ni NATOga a'zo bo'lish tomon ancha yaqinlashganimiz borasida ishonchimiz har qachongidan ham mustahkam, dedi Gruziya tashqi ishlar vaziri. Seshanba kuni Bryusselda uchrashgan NATO tashqi ishlar vazirlari Tbilisining kelajakda ushbu alyansga a'zo bo'lishga ko'maklashish maqsadida NATO Gruziya komissiyasi tuzishga kelishib oldi. Bugun Bryusselda uchrashgan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari AQShning Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasini yana bir bor qo'llab-quvvatladilar. NATOga a'zo barcha 26 davlat vakillari Chexiya va Polsha hududiga joylashtirilishi kutilayotgan mudofaa tizimini qo'llab-quvvatlovchi bayonotga imzo qo'ydilar. AQShning bu rejasiga keskin e'tiroz bildirayotgan Rossiya javob tariqasida Kaliningrad viloyatiga qisqa masofaga uchuvchi raketa kompleksi joylashtirish to'g'risida ogohlantirgan edi. Ayni paytda seshanba kuni NATO Rossiya bilan aloqalarini tiklashga qaror qilgani to'g'risida ma'lum qildi. Ushbu aloqalar avgust oyida Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan 5 kunlik harbiy mojarodan so'ng muzlatib qo'yilgan edi. Rossiya ham NATOning o'zaro aloqalarini qayta tiklash urinishlarini olqishladi. Turkiyadan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari juma kuni Istanbulda muzokaralar o'tkazadi. Turkiya vositachiligida ikkinchi marotaba o'tkazilayotgan ushbu muzokaralar qo'shni davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash va o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Hamid Karzai 2007-yilda Anqarada Pokistonning sobiq prezidenti Parvez Musharraf bilan muzokaralar olib borgan edi. O'shanda ikki rahbar Taliban jangarilariga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olgan edi. Afg'oniston tomoni o'tmishda rasmiy Islomobodda o'z chegara hududlarida jangarilarga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblagan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sir etganini ilk bor rasman tan oldi. Ahmadinajod kelasi yilda ham prezidentlik saylovida nomzod sifatida ishtirok etish niyatida bo'lgani bois, iqtisod masalasining saylov oldi jarayonida joriy prezident uchun juda qaltis ekani aytilmoqda. Eron ommaviy axborot vositalari Ahmadinajodning bundan qiyin vaziyatda hukumatning ortiqcha xarajatlarini qisqartirib, soliqlarni oshirishdan boshqa chorasi yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Joriy yilning iyul oyida 147 dollarga ko'tarilgan 1 barrel neft narxi hozirgi kunga kelib 50 dollarni tashkil etmoqda. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik radiosida 3-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar va hukumat qo'shinlari karvoni mamlakat janubida jangarilar pistirmasiga duch keldi. Harbiylarga ko'ra, hukumat kuchlari jangarilar hujumini bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Tomonlar o'rtasida ro'y bergan otishmada kamida 7 jangari otib o'ldirilgan. G'azni viloyatida ham ro'y bergan to'qnashuvlarda 3 jangarining nobud bo'lgani xabar qilindi. Xalqaro astronomiya uyushmasi Merkuriy sayyorasidagi 15 kraterdan biriga o'zbek shoiri va mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy nomini berishga qaror qildi. Bu haqda sayyoraning tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi Messenger kosmik zondi sayti tarqatgan ma'lumotda aytilishicha ma'lum qilingan. Mazkur kraterlarga jahondagi taniqli san'at namoyandalari, jumladan Salvador Dali, Mixail Glinka, Edgar Po va boshqalar nomi berilgan bo'lib, bu nomlar mazkur loyihada ishtirok etayotgan olimlar tomonidan taklif etilgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonda so'nggi yillardagi eng katta miqdorda narkotik modda qo'lga olindi. Mazkur tadbir natijasida 558 kg narkotik modda musodara qilingani ma'lum bo'ldi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Respublika ichki ishlar vazirligi noqonuniy narkotik moddalarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan tadbir natijasida Dushanbe Xo'jand shoh yo'lida Zilburizi 30 rusumli yuk mashinasi tekshiruvidan o'tkazilganda 557.19 kg narkotik modda aniqlangan. Qo'lga olingan narkotik moddalarning 530 kg nasha, 27.18 kg geroin ekanligi va Afg'onistonda yetishtirganligi tasdiqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu narkotik moddalar O'zbekiston va Qirg'iziston orqali Rossiyaga olib borishga mo'ljallangan. Ayni paytda narkotik moddalar qayerda yuklanganligi va kim tomonidan qabul qilinishi aniqlanmoqda. Xo'janddan Alisher.
Uchinchi dekabr kuni mintaqadagi muxbirlarimiz yuborgan xabarlar hamda hamkasbimiz Avazbek Aliyev to'plagan jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklardan 4 nafari vafot etdi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegara yopiqligicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati rus millatidagi fuqarolarning Rossiyaga ketishidan norozi, mamlakatda xo'jaligi kichik fermerlarning yerlari tortib olinmoqda. Hamda 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan o'zbekistonlik nogironning hayoti qanday kechmoqda mavzuida hozirlangan radio hikoya bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
52.500 so'm pensiya oldim. Go'sht olmasangiz, yog' olmasangiz, gazga to'lash kerak, svetga to'lash kerak. Vobshim yetmaydi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Ayni raqamlar orqali qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Dasturimizning asosiy qismini esa O'zbekistondan olingan xabarlar bilan boshlaymiz. Mamlakatda kichik yer egalari bo'lgan fermerlarning yerlari ta'qib va tazyiqlar ostida tortib olinmoqda. Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi Dilshod Fayz Baraka fermer xo'jaligi rahbari Dilrabo Xolboyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, ular o'z yeridan voz kechish haqida ariza yozmagani bois militsiya vositasida unga har kuni tazyiq o'tkazilmoqda. Ushbu murojaat tafsilotlari bilan hamkasbimiz Sadriddin tanishtiradi.
Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi Dilshod Fayz Baraka fermer xo'jaligi rahbari Dilrabo Xolboyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, shartnoma asosida ular olgan yerdan majburiy ravishda voz kechishga tuman hokimligi va hokimlik qoshidagi agrofirma rahbarlari ta'qib va tazyiqlar o'tkazmoqda.
Bu narsa mana bir oydan beri davom etib kelyapti. 29-oktyabrdan beri bizani uyimizga tazyiqlab o'tkazib, militsionerlar bilan kelib, nima qilishsa qilishdi. Talab yerni majburan topshirish. Majburan ariza yozdirib topshirtirishmoqchi. Kechasi uyimizga kirishyapti-da, yozib berasan ariza deb.
Dilrabo Xolboyevaning so'zlariga ko'ra, u 29,5 gektar yerni 2006-yilda tender asosida shartnoma qilib olgan. 2007-yilda esa hokimning tazyiqi bilan 7,5 gektari olib qo'yilgan. Fermer har yili shartnomadagi rejani ortig'i bilan bajarayotganligini ta'kidlar ekan, yerlarni iriklashtirish haqidagi komissiya adolatli ish olib bormayotganini aytadi.
Bizning rentabilligimiz ham yaxshi, texnika bor ikkita. Sog'liqdan qarzimiz yo'q. Hamma yo normalni bilmayman, nega unaqa qilishyapti? Bizani hali faol o'zimizdan ajrab chiqqan fermerga bizani yerimizni yana 6 oy mobaynida, endi 6 oy bo'ldi faoliyat yurgizayotganiga. Yerni qo'yib berishyapti.
Xo'sh, o'zi bulardan ajralib chiqqan va bor yo'g'i endi 6 oy faoliyat yuritayotgan yangi fermerga nega komissiya ro'yxo'shlik ko'rsatyapti-yu, sizlarga esa yo'q? Sizningcha buning sababi nimada? So'raymiz Dilrabo Xolboyevadan.
Ham hokimga yaqin, ey puli ham ko'p odam. Nalogida ishlar ekan, Sergeli tumanida yashar.
Ha, hokimga yaqin, puli ko'p va soliqda ishlaydi ekan bu odam. Dilrabo Xolboyevaning aytishicha, birgina bu emas, tuman hokimligi paxta terimi davrida boshqa tumanlarga hasharcha olib borish uchun fermerlarning har gektar yeriga 100 ming so'mdan soliq solib chiqqan ekan.
Gektariga 100 mingdan yig'ib olingan. 1,700,000 olib chiqib berdim. Majburan eshigimni tegib kelgandan keyin olib chiqib berdim. Paxtaga har yili odam berardik-ku hasharga, yordam tariqasida. Bu yil odam olib chiqsak, agrofirma raisimiz bor. Dehqonboyev, kerak emas menga odamlaring, pulini beringlar, men o'sha odam o'zim gaplashib to'g'irlayman dedi.
Darvoqa, tuman hokimiyatiga qarashli agrofirma raisi Faxriddin Dehqonboyev fermerlarga solingan bu soliqni rad etmadi. Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda u fermerlardan pul yig'ilganini tan oldi.
Endi terim paytida shunaqa bo'ldi-ku aka, endi terim paytida biz dehqonlarimiz kakrasi, evini o'zimizni yerda sabzavotda yetirib olish jarayoniga ketadi. Shuning uchun dehqonlarning o'zi dobrovolniy anaqa majbur yollash masalasi missiyani pasta yerinchilarni bular shartnoma tuzib, yetta pasta yerdirilgan. Shularga oziq-ovqat masalasida umumiy yig'ilish qilingandek, umumiy yig'ilishda shu oziq-ovqatga qancha pul ketadi? O'sha borib terayotgan terimchilarning oziq-ovqatini puli yig'ilgan.
Har gektar yerdan 100 ming so'mdan yig'ilganmi?
Yo'q, taxmin, shunaqa taxmin qilingan. Har gektarda har bir kishi boshiga 40 kun, kuniga 5 ming so'mdan yeydi. Har bir odam. Bitta odam boshiga 200 ming so'mdan yig'ilgan.
Deydi agrofirma raisi Faxriddin Dehqonboyev. Biz undan nega fermerlarning yerlari noqonuniy olib qo'yilayotgani haqida ham so'radik. Uning aytishicha, yerni Dilshod Fayz Baraka fermer xo'jaligidan olib qo'yib, boshqa fermerga berish masalasi komissiya tomonidan hal qilingan.
Masalan, doirasida aka-jon, kelib, hokimiyatda hamma hujjatlari bor, komissiyaning xulosalari bor. O'shalarni ko'rsanglar bo'ladi. Keyin anaqa o'zini qo'lda ishlagan dehqonlarning arizasi bor. Bu fermerlar bizga ishlamaymiz. Bizga hech qanaqa sharoit yaratib berayotgani yo'q degan.
Deydi agrofirma raisi Faxriddin Dehqonboyev. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Dilrabo Xolboyevadagi yerlari noqonuniy tortib olinayotgan juda ko'p fermerlar bugun ularning tashkilotiga murojaat qilishmoqda.
Juda yomon bo'lyapti, haddan tashqari. Вообще беспредел bo'lib ketdi, nima qilsa bo'ladi? Hali kim nima qilsa qilyapti bechoralarga? Vaqtga hayron bo'lmanda. Bechoralar bir xillari qo'rqqanidan hali qo'l qo'yganlari bu. Endi kelajakni o'ylamasdan hali nima qilishgan? Hozir bular hammasi ishsiz qoladi faktiki.
Demak, O'zbekiston prezidentining yerlarni yiriklashtirish haqidagi farmoni e'lon qilingandan so'ng O'zbekistonda xo'jaligi kichik bo'lgan fermerlarning yerlari majburan tortib olinayotgani kuzatilmoqda. Yerni qaytarishni istamagan fermerlarga nisbatan esa hozirgina eshitganingizdek huquq-tartibot idoralari xodimlari orqali tazyiqlar o'tkazilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Hamkasblarimiz bu xabarlar bo'yicha surishtiruvlar o'tkazmoqda. Ayni vaqtda shunday muammolarga uchrayotgan fermerlar bizga murojaat qilishlari mumkin quyidagi manzil orqali.
Ozodlik radiosi elektron manzili o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org.
Ayni manzilda maktublaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan navbatdagi mavzu Mumbaydagi Toj Mahal va Oberoy mehmonxonalariga uyushtirilgan terror hujumlarida Pokistonning qo'li borligi haqidagi Hind matbuoti da'vosi hozircha Dehli bayonotlarida o'z aksini topmadi. O'z navbatida bunday taxminlar rasmiy Islomobod tomonidan ham qat'iyan inkor etilmoqda. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiga ko'ra, rasmiy Pokiston terror hujumlarini uyushtirganlarni topishda Hindiston bilan hamkorlik qilishga tayyor. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Kandaliza ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni yumshatish maqsadida Dehliga yetib kelgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Dehli rasmiylari Mumbay voqealaridan so'ng Islomobodga yuborgan norozilik notasida Pokiston hududida boshpana topgan va terrorchilikda ayblanayotgan 20 ga yaqin shaxslarni Hindistonga topshirish so'ralgan. Bu haqda Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherji ma'lum qildi. Biz Hindiston qonunlaridan qochib, Pokistonga bekingan 20 ga yaqin odamning qamoqqa olinib, ixtiyorimizga topshirilishini so'radik. Ba'zan o'zgarib turuvchi bu ro'yxatni yangiladik va diplomatik notaga qo'shib Pokistonga topshirdik. Endilikda Pokiston hukumatidan javob kutyapmiz, dedi Dehli diplomatlari rahbari.
And we have renewed it in our demarche and we will await the response from Pakistan.
Qariyb 200 odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaydagi terror hujumlarida Pokistonning qo'li borligi haqidagi Hind matbuoti da'vosi hozircha Dehli bayonotlarida o'z aksini topmadi va bunday taxminlar rasmiy Islomobod tomonidan qat'iyan inkor etilmoqda. Ayni paytda Pokiston rasmiylari mamlakat hududlarida Mumbay hujumlarini uyushtirishga aloqador shaxslar bo'lishi ehtimolini inkor etayotgani yo'q va bu borada o'z qo'shnisi bilan hamkorlikka tayyorligini bildirmoqda.
Vazir azam Pokiston ne mulki tamam qiyadat va akabrin
Pokiston hukumati Hindistonga qo'shma tergov mexanizmi va qo'shma komissiya tashkil qilib, sodir bo'lgan voqealar tagiga yetishda yordam berish niyatida ekanimizni bildirdik, dedi Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi. Hindiston so'roviga qanday javob qaytarish masalasi seshanba kuni Pokiston vazirlar kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan favqulodda yig'inida muhokama etildi. Hindiston keyingi harakatlarini belgilash uchun hozircha Pokistondan amaliy javob kutayotgan bir paytda AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays yadroviy qurolga ega ikki qo'shni davlat o'rtasidagi keskinlikni yumshatish maqsadida Dehliga keldi. Hindistonga kelishi bilan matbuot anjumani o'tkazgan Rays xonim Pokistonning hamkorlik borasidagi bayonotini olqishladi.
The Pakistani government has said unequivocally that it intends to cooperate and President Zardari has told me.
Pokiston hukumati bir ovozdan hamkorlik qilishga hozirligini bildirdi. Prezident Zardari menga kalavaning uchini topishdan qaytmasligini aytdi. Menimcha Pokistonning bu qat'iyati o'ta muhim qadam, dedi Washington diplomatlari rahbari.
And I think that is a very important commitment on the part of Pakistan.
Xalqaro hamjamiyat ikkala qo'shnini harbiy mojaro ehtimolidan uzoqlashtirishga urinayotgan bir paytda Hindiston va Pokiston o'z milliy manfaatlarini lozim bo'lsa harbiy yo'l bilan ham himoya qilishga tayyor ekanliklaridan pisanda qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'tgan haftada O'zbekiston yana Tojikiston bilan chegaralarini yopib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, payshanba kundan boshlab O'zbek-Tojik chegarasidagi barcha tekshiruv punktlari taqa-taq yopilib, fuqarolar o'tkazilmay qo'yilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, bu chora O'zbekiston tomonidan hech bir izohsiz bir taraflama tarzda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi vaziyatni izohlamayotgan bo'lsa-da, ba'zi manbalarga ko'ra, chegaralarning yopilishi sabablaridan biri O'zbekiston kelasi hafta Konstitutsiya kunini nishonlashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Farruh Yusufiy lavhasi.
O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi o'tgan payshanba kuni Tojikiston tomonini ogohlantirmasdan chegaralarini yopib qo'ygani haqida o'tgan dasturlarimizda xabar qilganmiz. O'zbekistonlik hamkasblarining harakatidan hafsalasi pir bo'lgan Tojikiston davlat chegara xizmati matbuot vakili Davlat Nazri vaziyat xususida Ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Mutasaddi vaziyat وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تا امروز یگان حجت رسمی از جانب
Afsuski Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi chegaralarning yopilishiga oid O'zbekiston tomonining biror izohini olganicha yo'q. Hozir O'zbekistonning bu qaroriga nima sabab bo'lganini aniqlashga harakat qilyapmiz.
Sabab bu ma'duziyat turishdan tashqari
deydi Tojikiston rasmiysi. Oradan 5 kun vaqt o'tgan bo'lsa-da O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi ham holat yuzasidan lomim degani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatida mana 2 yildirki hech kim ishlamayotgani bois u yerdan izoh olishning iloji bo'lmadi. Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidagilar esa odatga ko'ra ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi bu?
Xo'p, shunday.
Yashimiz aka, men sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq qilib turibman. Mana bu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida chegaralar yopib qo'yilibdi O'zbekiston tomonidan degan xabarlar chiqdi. Shuni
telefon bilasiz.
Ozod Yevropa radiosidan. Ikki davlat o'rtasidagi chegarada yuzlab fuqarolar mana bir necha kundan beri sarson. Xo'jandlik Dilmurod O'zbekistonga borish uchun vizasi bo'lishiga qaramasdan bir necha kundan beri chegaradan o'ta olmayotganini aytadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bizni umuman O'zbekistonga o'tkazmayapti, sababini ham aytishmayapti. Darvozalarni yopib qulflab qo'yishgan. Hech qanday ma'lumot ham, hech qanday izoh ham yo'q. Faqat bitta gapni gapirishadi. Mumkin emas, tamom. Boshqa davlatlarning fuqarolari esa bemalol o'tib ketyapti, deydi Dilmurod. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, chegaralarning yopilishiga O'zbekiston tomonidan norasmiy izoh sifatida go'yoki chegarada qalbaki pasportlari bo'lgan odamlarning hibsga olingani sabab qilib ko'rsatilgan. Lekin bu ma'lumot rasman tasdiqlanganicha yo'q. Boshqa bir sabab O'zbekistonning kelasi hafta Konstitutsiya kunini nishonlashga taraddud ko'rayotgani bo'lishi mumkin. Moskvalik mintaqashunos Sanobar Shermatovaning fikricha, aynan Konstitutsiya kuni bilan bog'liq sabab ehtimolga yaqinroq bo'lishi mumkin. Chunki deydi tahlilchi,
"Мне кажется, что своя причина она имеет место, поскольку это уже традиционно, постоянно, когда проходят какие-то празднования в Узбекистане".
Bu O'zbekiston uchun an'ana bo'lib qolgan. Biror bayram munosabati bilan tantanalar o'tkaziladigan bo'lsa, O'zbekiston nafaqat Tojikiston, balki Qirg'iziston bilan ham chegaralarini yopib oladi. Qirg'iziston odatda bunga uncha e'tibor bermaydi, chunki ularning tashqi dunyo bilan bordi-keldi qilishning boshqa yo'llari bor. Tojikistonliklar esa tashqi dunyo bilan asosan O'zbekiston orqali bordi-keldi qila oladi. Shuning uchun Tojikiston uchun chegaralarning yopilishi biroz og'riqli kechadi, deydi tahlilchi Shermatova. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga endigina qo'shilganida oddiy fuqarolar Qirg'iziston va Tojikiston bilan viza rejimi bekor qilinishiga umid bog'lagan edi. Qirg'izlar bilan viza rejimi olib tashlangan bo'lsa-da, Toshkentning yaqinda Yevrazasdan chiqqanidan keyin Tojikiston bilan viza rejimi yaqin orada bekor qilinishiga oid umidlar puchga chiqadigan ko'rinadi. Sanobar Shermatova keyingi yillarda Qirg'iziston va Qozog'iston bilan biroz bo'lsa-da yaqinlasha olgan O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan munosabati o'zgarmay qolganini bunday izohlaydi.
O'zbekiston больше доверяет Киргизии и Казахстану. Открытие границ, да, там действительно облегчили передвижение в пограничье.
O'zbekiston Qirg'iziston va Qozog'istonga ko'proq ishonadi. Qirg'iziston bilan vizaning bekor qilinishi, Qozog'iston bilan ham chegaralardan o'tish ancha osonlashgani bunga misol bo'la oladi. Tojikiston bilan yaqinlashuvning ro'y bermaganiga ikki davlat o'rtasidagi nifoqli masalalarning yechilmay qolgani sabab bo'ldi. O'zbekistonning Yevrazasdagi ishtiroki ham bu nifoqlarni yechish sari qo'yilgan qadam bo'la olmadi va ikki davlat o'rtasida ishonchning tiklanishiga oid ko'pchilikning umidlari ushalmay qoldi.
Той отправной точкой, с которой бы началось, как многие ожидали, что начнется.
Деда тахлилчи. Tojikiston hukumatining keyingi paytlarda Rog'un GES masalasini ko'tarishi va bunda O'zbekistonning manfaatlarini bepisand qoldirayotgani Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi ishonchsizlikni yanada kuchaytirmoqda, deb qo'shimcha qiladi Moskvalik mintaqashunos Sanobar Shermatova.
Demak, O'zbekiston tomoni hech bir izohsiz Tojikiston bilan chegaralarini bir taraflama tarzda yopib qo'ydi. Garchi O'zbekiston Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi bu vaziyatni izohlamayotgan bo'lsa-da, ba'zi manbalarga ko'ra chegaralarning yopilishi O'zbekistonda kelasi hafta Konstitutsiya kuni nishonlanishi bilan bog'liqdir. Ozodlik to'lqinlarida ana shu mavzu tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbek O'zbekiston moliya bo'hroni oqibatlarini oldini olishga urinmoqda. O'zbekiston hukumati rus millatidagi fuqarolarning Rossiyaga ketishidan norozi. Ana shu xabar tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa haj ziyorati marosimi borayotgan Saudiya Arabistonidan olingan bir noxush xabar. Haj ziyorati uchun Makkaga borgan qirg'izistonliklardan 4 nafari vafot etdi. Ziyoratchilardan biri avtohalokat qurboni bo'lgani xabar qilinyapti. Qirg'iziston muftiyatining ziyoratchilar o'limi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida jamoatchilikka oshkor qilmadi va bu hol qirg'iz matbuoti tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod jo'natgan lavha.
Qirg'iziston muftiyatining xabar berishicha, Makkada 86 yoshdagi Abdunabi Samatov, 75 yoshdagi Mirzaqmat To'rayev, 72 yoshdagi Muhammad Mamatqulov, 68 yoshdagi Sotiboldi Shalaydinovlar vafot etganlar. Qirg'izistonning haj ishlari bo'yicha Makkadagi shtabi boshlig'i Mambet Asan Ibrayev esa bu axborotga mana bularni qo'shimcha qildi.
To'rt odam o'zimni 26-si kuni 86 yoshdagi atakan o'zidan kunoga o'tib turishi yo'ldan o'tib borib mashina urib ketdi, o'shandan qazo oldi.
To'rt odam olamdan o'tdi. 26 noyabr kuni 86 yoshdagi Abdunabi Samatovni avtomashina urib ketib qazo topdi. Qolgan 3 kishi esa kasal bo'lib qolib ko'z yumdi, dedi Mambet Asan Ibrayev. Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanovning aytishicha, bu ma'lumotlar keng jamoatchilikka oshkor etilmasa ham, marhumlarning qarindosh urug'lariga o'sha kuniyoq xabar berilgan. Muftiy vafot etganlar Makka shahriga dafn etilganini ham bildirdi.
Anan o'shol yoqda o'tkondirini rozi bo'lishib, hozir ol kishilar to'rtovi teng o'shol tarafga qo'yilgan.
Marhumlarning qarindoshlari ularni Makkada dafn etilishiga rozilik bildirganlar. Shuning uchun ham marhumlarni o'sha yerga qo'ydik, dedi Murotali Jumanov. Muftiy, ziyoratchilarning vafot etgani haqidagi ma'lumotlar nega jamoatchilikka shu kungacha yetkazilmagani to'g'risida izoh bermadi. Unga ko'ra, bu borada muftiyatga o'z vaqtida xabar berilgan, lekin bu ma'lumotlarni matbuotga bildirish lozim topilmagan. Biroq Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari davlat agentligi rahbari Qanibek Usmonaliyev muftiyatning bu kabi axborotlarni yashirishini noto'g'ri deb hisoblaydi.
O'shanday bo'lib qolgan biz o'zimizdagi bunday emetotamiz. Bu to'g'ri emas deb hisoblaymiz. Hatto biz tomonidan abdan qattiq topshiriqlar bo'lingan.
Bunday holatni biz ham tanqid qilmoqdamiz. Bu ish juda noto'g'ri bo'lgan. Holbuki biz har bir voqea to'g'risida oshkora axborot tarqatilishi shartligi haqida keskin ko'rsatmalarni berganmiz, dedi Qanibek Usmonaliyev. Bishkekda nashr etiladigan Qirg'iztusi umummilliy gazetasi bosh muharriri Qiyoz Moldaqasimov fikricha, qirg'izistonlik ziyoratchilarning olamdan o'tgani to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida oshkor etilmagani Qirg'iziston xalqiga nisbatan hurmatsizlikdir.
Qirg'izistonda har bir jarayonning qiymatini keyin gun sayin ma'lumotni cho'g'iltib, kerak bo'lsa, shu Qirg'izistonga bildirib turish kerak.
Qirg'iziston fuqarolarining bir tola sochi to'kilgani haqidagi ma'lumotlarni ham yig'ib, kun sayin bu haqda axborot berilib turilishi lozim. Bu axborotni yashirish qirg'iz xalqiga nisbatan xiyonatdir, dedi Qiyoz Moldaqasimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, hozirgina hamkorimiz xabar qilganidek, qirg'izistonlik hojilardan haj ziyoratiga borgan ziyoratchilardan 4 nafari turli sabablarga ko'ra vafot etgan. O'zbekistondan esa bu yil haj ziyoratiga har yilgidek 5000 ziyoratchi jo'nab ketgan. Ularning ziyoratiga oid tafsilotlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q, ammo ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz hamda ziyoratdagi o'zbekistonliklar bilan suhbatlarni sizga havola qilish niyatidamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir xabar. O'zbekiston tomoni rus millatidagi fuqarolarning Rossiyaga ko'chib ketishidan mamnun emas. Bu haqda Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining vatandoshlar bilan ishlash boshqarmasi rasmiylari ma'lum qilmoqda. Boshqarmaga ko'ra, o'zbekistonlik ruslar orasida o'z tarixiy vataniga qaytishni istovchilar ko'pchilik va O'zbekiston hukumati bunday istakni olqishlayotgani yo'q. Bu haqda Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining vatandoshlar bilan ishlash boshqarmasiga sim qoqqanimizda boshqarma rasmiylaridan biri savolimizga shunday javob berdi.
O'zbekiston, могу сразу сказать, там у нас нормальные сотрудники работают, люди переселяются. У нас там время.
O'zbekiston masalasida aytishim mumkinki, u yerda xodimlarimiz yaxshi ish olib boryapti, vatandoshlar ko'chib kelyapti, u yerda muvaqqat guruh ishlamoqda, hozircha jiddiy to'sqinlik bo'lgani yo'q, dedi Rossiya migratsiya xizmati rasmiysi. Ammo O'zbekiston tomoni rus vatandoshlarini tarixiy vataniga qaytarish dasturi bo'yicha borayotgan jarayondan mamnun emasligini sezish mumkin, deb hisoblaydi tashkilotning yana bir xodimi Natalya Malchanova. Uning mustaqil elektron nashrlarda chop etilayotgan intervyusida aytilishicha, O'zbekiston tomoni bu dastur amaliyotini faollashtirmaslikni so'ragan. Biroq migratsiya xizmati rasmiylari bu bayonot haqida bizning mikrofonimizga gapirmadilar. Shu o'rinda O'zbekistondan Rossiyaga ko'chib borishni istovchi ruslarning miqdori haqida ham aniq ma'lumot ololmadik.
статистическая информация, ее нужно смотреть. Она же постоянно обновляется к нам, много же людей.
Bu boradagi statistik ma'lumot haqida bir narsa deya olmayman. Buni yana bir qara tekshirib olish kerak. Bilasiz-ku, bunday raqamlar tez-tez yangilanib turadi. Chunki murojaat qiluvchilar soni ko'p va hozir O'zbekiston borasidagi raqamlar haqida bir narsa deyishim qiyin, dedi Rossiya migratsiya xizmati rasmiysi. Suhbatdoshimizning ma'lum qilishicha, Markaziy Osiyo respublikalari bo'ylab maxsus guruhlar ushbu dastur ustida ish olib bormoqdalar va tarixiy vataniga qaytishni istovchi ruslarning soni kundan-kunga ortmoqda. Bu mintaqadagi qaytishni istovchilarning asosiy qismi Qozog'istondan. Qozog'istonlik ruslar dunyoning boshqa nuqtalaridagi tarixiy vataniga qaytayotgan ruslarning 35%ini tashkil qiladi. Rossiyaga borishni istab murojaat qilganlarning umumiy soni esa 68 mingni tashkil qilmoqda va ular dunyoning 30 ta davlatida istiqomat qilayotgan ruslardir. Qaytish sababini esa ular birinchi galda o'z farzandlarining rus tilida ta'lim olish imkoniga erishish istagi bilan izohlamoqdalar. Markaziy Osiyolik, ayniqsa O'zbekistonlik ruslarning esa avvalo farovon turmush tarzi va ish topish masalasi qiziqtirmoqda. Rossiya migratsiya xizmatining mamnun qilayotgan asosiy jihat qaytayotgan ruslarning asosiy qismini oliy ma'lumotli mutaxassislar, o'qituvchi, buxgalter va shifokorlar tashkil qilayotganidir. Ehtimol, ayni shu jihat O'zbekiston rasmiylarini xavotirga solayotgan bo'lishi mumkin, biroq bu haqda O'zbekiston rasmiylari hali ochiq gapirayotgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Hozir esa dasturimizni davom ettirib 3-dekabr kuni Markaziy Osiyo hamda jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqa satrlarda yodingizga solamiz. Hindistonga safar qilgan Kandaliza Rais Pokistonni Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishda Hindiston bilan samarali hamkorlik qilishga undadi. Gruziya NATOning rasmiy Tbilisi bilan aloqalarini yaxshilash to'g'risidagi qarorini olqishladi. Prezident Mahmud Ahmadinajod jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi Eron iqtisodiga salbiy ta'sir etganini ilk bor rasman tan oldi. Tojikistonda so'nggi yillardagi eng katta miqdorda narkotik modda qo'lga olindi. NATO rasmiy Vashingtonning markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasini yana bir bor qo'llab-quvvatladi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan ozodlik to'lqinlarida qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalariga ham to'xtalamiz. O'zbekiston moliya bo'hroni oqibatlarini oldini olishga urinmoqda. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan o'zbekistonlik nogironning hayoti qanday kechmoqda mavzudagi radio hikoya ham. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan mintaqa hayotiga oid mavzularimiz esa Qozog'iston parlamenti mamlakatning diniy e'tiqod to'g'risidagi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritdi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan dasturning qolgan yarim soatlik qismida tanishasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
O'zbekiston hukumati iqtisodiyotning real sektorini qo'llash orqali jahon moliya bo'hronining salbiy oqibatlarini kamaytirishga urinmoqda. So'nggi oylarda jahon moliya tizimida yuz bergan bo'hron asta-sekin dunyo iqtisodiyotining boshqa sohalariga ham salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Dastlab moliya tizimini inqirozdan qutqarish uchun hukumatlar yuzlab milliard dollar ajratgan bo'lsa, hozirda iqtisodiyotning asosiy sohalari bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari tanazzulga yuz tutishining oldini olish uchun choralar ko'rmoqda. Jumladan O'zbekistonda ham jahon moliyaviy tizimida kuzatilayotgan bo'hronning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan choralar ko'rilayotgani xabar qilinmoqda. Hamkasbimiz Hasanjon ana shu xabarlarni o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-dekabr kungi farmoni bilan mamlakat iqtisodiyotining ishlab chiqarish sektorini qo'llab-quvvatlash hamda ularning barqaror ishlashini ta'minlash va eksport imkoniyatlarini oshirish chora-tadbirlari haqidagi hukumat ishlab chiqqan dasturni tasdiqladi. Bu dastur global moliyaviy bo'hronning O'zbekiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, dasturda 2009-2010 yillarda eksport uchun mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarga belgilangan soliqlar miqdorini kamaytirish, imtiyozli shartlar asosida kreditlar berish va boshqa tadbirlar ko'zda tutilgan. Dasturda mayda biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga ham katta e'tibor berilgan. Shu maqsadda tijorat banklari tomonidan mayda biznes va xususiy tadbirkorlarga ko'proq kreditlar berish va soliqlar miqdorini kamaytirish nazarda tutilgan. Xalqaro moliyaviy bo'hronning salbiy oqibatlarini kamaytirish haqidagi O'zbekiston prezidenti tasdiqlagan dasturda iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasini zamonaviy texnika va texnologiya bilan jihozlash orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, mahsulot tannarxini kamaytirish uchun texnologik jarayonlarni takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish, texnika va ishlab chiqarish tartibiga qat'iy rioya qilish va boshqa choralar ham dasturda ko'rsatilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin hukumat ko'rayotgan choralar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish dasturiga muvofiq amalga oshirilayotganini aytdi.
Это все идет в контексте той общей политики, общей модели развития, которая у нас реализуется уже с первых дней независимости.
Bu tadbirlarning barchasi mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlangan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish bosqichi tugagani zahoti darhol iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqarish sohasini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rila boshlangan, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. Dunyo moliya tizimida kuzatilayotgan bo'hron millionlab odam ishsiz qolishiga sabab bo'lmoqda. Ivonin bu bo'hron shubhasiz O'zbekistonga ham bevosita yoki bilvosita salbiy ta'sir etadi degan fikrda.
Сейчас они продолжаются где-то год-два максимум. Поэтому долго этот процесс не будет.
Bu uzoq davom etadigan jarayon emas. Shu bois bo'hron 1 yoki 2 yil davom etishi mumkin. Hozir qilinayotgan ishlar yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar bo'hron boshqa davlatlarga ham keng yoyilsa, bizning ular bilan eksport va import aloqalarimiz bo'lgani uchun u bizga ham ta'sir etishi va bunday vaziyatda hukumat tomonidan qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin. Global moliyaviy bo'hron nafaqat O'zbekiston ichidagi vaziyatga, balki chet ellarda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga ham salbiy ta'sir etmoqda. Mablag' yetishmayotgani bois hozir Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarda ish to'xtab qolmoqda. Shu bois u yerda ishlayotgan o'zbekistonlik ishchi migrantlarning O'zbekistonga banklar orqali jo'natayotgan pul oqimi ham so'nggi paytlarda sezilarli kamaygan.
Aytishim mumkinki, aynan hozirgi kunda shu inqirozning ta'siri sezilish boshlandi. Misol uchun, buni pul o'tkazmalarini kamayishidan bilsa bo'ladi. Tanish bankerimiz bor, uning gapi bo'yicha ilgari bir oyda bitta kichik bank, u boshqargan banki 2 million, 3 million dollargacha naqd pul ajratgan ekan bir oyda. Hozir dedi, juda nari borsa 300 ming, 400 ming pul kelyapti tashqarida degan fikr bildirdi. Ya'niki chetdan kelayotgan bizga pul oqimi keskin kamaydi.
Deydi o'zbekistonlik fuqaro Baxtiyor Fayzullo.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korovskiy battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Uchinchi dekabr xalqaro nogironlar kuni sifatida nishonlanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda hozir 850 mingdan ortiq nogiron fuqaro bor, ammo norasmiy manbalarda ularning soni 2.5 milliondan ortiq ekani aytiladi. Ayni vaqtda O'zbekistonda nogironlar ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtojligi kuzatiladi. Navbatdagi lavha orqali mamlakatdagi nogironlar qay ahvolda kun kechirayotgani haqidagi savolga javob izlanadi. Hamkasbimiz Mehribon hozirlagan lavha.
32 yoshli Dilshodbek Polatov Andijon viloyatining Andijon tumani Qovunchi qishlog'ida yashaydi. Dilshodbekning ko'zi bolaligida yiqilib tushish oqibatida shikastlangan. Bugungi kunda u ikkinchi guruh nogironi. Dilshodbek ishsiz. u faqat nogironligi uchun beriladigan nafaqa puli hisobiga oila tebratadi.
Ish yo'q-ku bizda, sog'larga ish yo'q, invalidlarga ish bormi? Ishlamayman, pensiya olaman. Hozir noyabrda 52500 so'm pensiya oldim. Yetmaydi. Go'sh olamasiz, yog' olamasiz, gazga to'lash kerak, svetga to'lash kerak. Vobshim yetmaydi. Hatto nima, mana qo'li kuyib qolgan invalid, u ham 52500 so'm oladi, bir xil olamiz, ekamizga yetmaydi-da. O'zi bir qop un ham hozir Qozog'istondan 70 ming kim bo'lib qolganda. 1 kilo oyoq 4000, hisob kitob qilsangiz 1 kilo go'sht 7000 mol go'shti. Masalan, narx hamma yo'q qimmat. Yo'l kiralar mana 400 so'm. Qiyin-da u. Masalan, bitta narsani bir 5 yildan beri qilolmayapman. Bitta bir xona uy solmayapman 5 yildan beri. Bittamta bir kichkina narsa oladigan bo'lsam, shu narsani qilolmayman, chunki oshinmayman, qarzga ketsam kiramanki. Bir oshini 1-200 ming pul topmayman.
Dilshodbek Po'latovning aytishicha, nogironlar uchun deyarli imtiyozlarning yo'qligi ularning ijtimoiy jihatdan qiynalishlariga sabab bo'layotir. Dilshodbekni qiynayotgan muammolar Samarqandlik 43 yoshli Sadriddin Po'latovni ham qiynayotir. 4 farzandning otasi Sadriddin aka birinchi guruh nogironi. U nogironligi uchun oladigan nafaqa puli ro'zg'or tebratishga yetmasligini, ijtimoiy muammolar bo'yicha esa yaqin orada tilanchilik qilishga ham majbur bo'lishi mumkinligini aytadi.
Ko'chaga chiqish arafasida bo'lib qolganman. Endi tilamchilikka yaqinlashib qolyapmiz. Hattoki maktabiga bolalarni yuborishga ham imkoniyat yo'q. Buni men ochiq aytaman. Bolalar maktabga bora olmayapti, kiyimi och, yupun yalang'och. Hozirgi kunda qarib 300 ming, 400 ming qarzim bor, gazdan bir 200 ming qarzim bor. Kommunal uslugadan qarib 1 millionga yaqin qarzim bor.
Sadriddin akaga ko'ra, ishsizlik bo'yicha nosharlikka tushib qolgan. Bugungi kunda O'zbekistonda nogironlarni ish bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya qilish jiddiy muammolardan biri ekanligi kuzatiladi. O'zbekistonda nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish, ularning haq-huquqlarini himoyalash uchun bir qancha jamiyatlar tuzilgan. Shulardan biri O'zbekiston nogironlar jamiyatidir. Jamiyat raisi Oybek Ishoqov nogironlarning boshqalarga qaram bo'lmasliklari uchun ularga eng avvalo ish o'rinlari yaratib berish juda zarurligini ta'kidlaydi. Uning aytishicha, nogironlar uchun yaratilgan imtiyozlarning barchasi qog'ozda qolib ketyapti.
Nogironlarimizni asosiy muammolardan biri bu albatta ish bilan ta'minlanishi. Chunki ko'p nogironlar ishsiz, ish topish juda qiyin bo'ladi. Qonun bo'yicha albatta mana shu imtiyoz bor. Nogiron agar bolnitsada bo'lsa, u vaqt pulini to'lamaydi. Lekin dori-darmonlarga nogironlar baribir to'lashi kerak. Nogironlarni ta'limi bo'yicha ko'p nogironlar kontraktlar to'lamay, ba'zi bir nogironlar institutlarni tashlab ketyapti. O'quv kontraktini. Bu ham biz uchun katta muammo. Transport to'lovida faqat ko'zi ojizlar, Chernobilistlar va Afg'oniston urush qatnashchilar nogironlarga imtiyoz bor. Lekin bolalikdan nogironlarga va boshqa nogironlarga unaqa imtiyoz yo'q transportga.
Hukumat esa mamlakatda nogironlar ijtimoiy tomondan muhofaza qilinganligini ta'kidlaydi. Yaqinda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, UNICEF, UNESCO kabi bir qancha xalqaro tashkilotlar hamkorligida Access deb nomlangan loyihani ishga tushirdi. 415 ming AQSh dollari miqdorida baholanayotgan ushbu loyihadan ko'zlangan maqsad O'zbekiston nogironlarini ijtimoiy jihatdan himoya qilish ekani ta'kidlanmoqda. Shuningdek, joriy yilda nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, nogironlarni ishsizlik muammosidan qutulishiga imkon yaratilganligi ta'kidlandi. Endilikda ishlab chiqarish muassasalari va tashkilotlar nogironlar uchun ma'lum miqdorda ishchi o'rinlari yaratishlari kerak. O'zbekiston nogironlar jamiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish uchun mamlakatda shu kunga qadar ham bir qancha qonunlar qabul qilingan, lekin bu qonunlar amalda ishlamayapti. Ozodlik uchun mehribon.
3 dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan O'zbekistonlik nogironlar hayotiga bir nigoh tashladik. Rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistonda 850 mingdan ortiq nogiron bor. Norasmiy manbalar esa ularning soni 2.5 milliondan ortiq ekani haqida gapirmoqda. Ulardan ba'zilar bilan suhbatlarni tingladingiz. Ayni sana munosabati bilan Afg'onistonlik nogironlar hayoti haqida tayyorlangan lavhamiz ham bugungi dasturdan o'rin olgan. Bu davlatda urush nogironlari juda ko'p va ularning hayoti ham juda og'ir ahvolda kechayotgani xabar qilinadi. Bu nogironlar orasida ham ko'chaga chiqib tilam qilish holiga tushganlar talay deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan u yo'llagan lavhani tinglang.
Afg'onistonning nogiron sportchilar federatsiyasi boshlig'i Hoji Abdurrahmon poytaxt Kobulda nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan tashkil etilgan yig'inda qilgan chiqishida Afg'oniston nogironlarining 50% davlat tomonidan to'laniladigan mablag'ni olishni istamayotganliklarini ta'kidladi. Afg'onistonda faqat matbuot va ommaviy axborot vositalari mamlakat nogironlari ovozini davlat mas'ullari va dunyo hamjamiyatiga yetkazishda muhim rol o'ynaganini uqtirgan Hoji Abdurahmon yaqinda Sportchi Nogironlar Federatsiyasi Afg'oniston bo'ylab Tojir Nogironlar Federatsiyasini tashkil etish taraddudida ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Nogiron Tojirlar Federatsiyasini tashkil etish orqali bir qator nogiron shaxslarga ish sharoiti muhayyo etiladi. Nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan poytaxt Kobulda Afg'onistonning Nogiron sportchilari federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan marosimda chiqish qilgan Afg'oniston Olimpiya komissiyasi boshlig'i Muhammad Anvar Jigdalik Afg'onistonda shaharsozlik proyektlarida nogironlarning turar joy muammosini bartaraf etish masalasiga jiddiy diqqat qilish darkor dedi.
Zindagi shahri Kobul va degan viloyati imkoniyat va tashkilot
bari poytaxt Kobul va boshqa shaharlarda nogironlarning hayotiy mushkullarini bartaraf etish masalasiga davlat idoralarini e'tibor qaratishlari lozim. Afsuski, taxminan 1 million kishi nogiron aholisi bo'lgan Afg'onistonda nogironlar uchun sosial xizmatlar ko'rsatish borasida durust yondashilmaydi. Afg'onistonning ayrim mintaqalari, ayniqsa poytaxt Kobulda og'ir ahvolda kun kechiradigan nogironlar turar joylari yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Ruqiya ismli nogiron ayol Afg'oniston rahbari Hamid Karzaydan boshpana so'rab, mana bularni aytdi. Hanuzgacha menga deyarli yordam ko'rsatilmagan. Nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan Afg'oniston prezidentidan mamlakat nogironlarining turar joy masalasini hal etishini, qolaversa nogironlarga to'laniladigan oyliklar miqdorini oshirishini so'rayman. Hozirgi kunda Afg'oniston davlati ro'yxatga olingan har bir nogiron shaxsga 300 afg'oni yoki taxminan 6 dollar maosh to'laydi. Darhaqiqat ushbu mablag' bilan bir nogiron 10 kun faqat quruq non bilan ovqatlanib yashashi mumkin. Afg'oniston nogironlarining ayrim shaharlar ko'chalarida tilanchilik qilib yashashga majbur bo'layotganliklari aytiladi. Holbuki, mamlakat rahbari Hamid Karzay shaharlarda gadoylik qilishni man etib, ko'chalardagi tilanchilarni jamlanishi borasida farmon bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
3 dekabr nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan hozirlangan lavhalarni eshitdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz Qozog'istondan olingan bir xabar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82.
Qozog'iston parlamenti mamlakatning diniy e'tiqod to'g'risidagi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritdi. Bu qonun bir oy ichida prezident tomonidan ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi kutilayotgan bir paytda mahalliy huquq himoyachilari qonunning kuchga kirishi Qozog'istonni xuddi O'zbekistonda bo'layotgani kabi Stalin davridagi qatag'onlar davriga qaytarishidan xavotir bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan endi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha.
Huquq himoyachilari o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan diniy e'tiqod haqidagi qonunda 40 ta asossiz taqiq va cheklovlar, e'tiqod erkinligiga rahna soluvchi 20 ta qonunbuzarlik borligini aniqlaganlar. Xalqaro inson huquqlari Helsinki tashkilotining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninel Fokina esa bu qonun loyihasining qabul qilinishi Qozog'istonda diniy haqlari cheklangan minglab siyosiy qochqinlar va mahbuslar paydo bo'lishiga olib kelishini aytadi.
Количество религиозных заключенных исчисляется тысячами человек.
O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslar soni minglab bo'lsa va ular maxsus koloniyalarda saqlansa, Qozog'istonda hozircha bunday mahbuslar soni yuzlab kishilarni tashkil qilmoqda. Ba'zi kishilar esa, axir bizda bunday mahbuslar soni minglab emas-ku deyishadi. Biroq, qo'shni O'zbekistondagi vaziyatni kuzatadigan bo'lsak, u yerda ham bu holat 1-2 dindorni qamashdan boshlangandi. Qozog'iston bunda yon qo'shnisi bo'lgan O'zbekiston amaliyotini qo'llashni boshlayapti, deydi Fokina. Eslatish joizki, o'tgan asrning 90-yillarida Qozog'istonda Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan barcha diniy tashkilot va oqimlarga xayrixohlikni kuzatish mumkin edi. Biroq yil sayin mamlakatda diniy tashkilot va oqimlarga nisbatan munosabat salbiy tus olib bormoqda. Ayni paytda qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev mamlakat hukumatining turli diniy tashkilot vakillariga nisbatan keskin pozitsiyani qo'llashiga muayyan sabablar borligini ta'kidlaydi.
Последние год-два было очень много претензий.
So'nggi 1-2 yil ichida diniy tashkilotlarga nisbatan juda ko'p e'tirozlar bo'ldi. Birinchidan, mamlakat hududida faoliyat yuritgan krishnachilarning Olmaota viloyatida noqonuniy ravishda uy va ibodatxona qurib olganlari, ikkinchidan, ba'zi ibodatxonalardagi din xizmatchilari orasida o'zga davlat manfaati uchun ishlayotgan josuslar aniqlangani, uchinchidan, shubhali maqsadlar bilan xorijdan Qozog'istonga pullar yuborilishi aynan diniy tashkilotlar va ibodatxonalar orqali amalga oshirilayotgani shular jumlasidandir. Bularning barchasi hukumatning mamlakat hududidagi diniy tashkilot va oqimlar faoliyatiga shubha bilan qarashiga va deputatlarning diniy e'tiqod haqidagi qonunga mana shunday qo'shimcha va o'zgartishlar kiritishiga turtki bo'lgan, deydi Politaev. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa Markaziy Osiyo davlatlarida diniy ekstremizm va terrorchilik xavfining mavjudligi va bu xavf turli diniy tashkilotlar yordamida ildiz otib borayotgani haqidagi iddaolar mintaqa davlatlari rahbarlari, jumladan prezident Karimovning shunchaki siyosiy o'yini ekanini aytadi. Asnoda Surat Ikromov O'zbekistonda diniy tashkilotlar faoliyati hukumat tomonidan qay tarzda jilovlab olinganiga to'xtaladi.
96 yildan boshlab O'zbekiston o'sha diniy e'tiqodlarga qarshi kurashish uchun mana mana shu 159 modda, 216, 244 bir necha moddalarini chiqargan shunda. Bu moddalar shu darajaga borganki, o'tdi 20 yilgacha qamoq jazosi. Shu moddalar bilan hozir mana kamida 7000-8000 odam qiynoq ostida o'sha qamoqlarda o'tirishdi hozir mana.
Deydi Surat Ikromov. Hozir Qozoq parlamenti tomonidan qo'shimcha va o'zgartishlar kiritilgan diniy e'tiqod to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar esa, agar Nursulton Nazarboyev mamlakatning jahon hamjamiyati oldidagi obro'-e'tibori haqida o'ylasa, bu qonunga qo'l qo'yishdan avval uni qayta ko'rib chiqish uchun albatta Konstitutsion kengashga yuborishi lozimligini urg'ulamoqdalar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik.
To'lqinlarimizni tark etmang, yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida kadrlar o'zgarishi amalga oshirildi. Kuzatuvchilar buni tashqi siyosat yo'nalishidagi evrilish bilan bog'lamoqdalar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 noyabr kuni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, o'rniga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidulla Karamatovni tayinladi. Shu tariqa kadrlar almashinuvi sabablari bosida hamkasbim Farruh Yusufiy o'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan qurgan suhbatni tinglang.
Albatta, Hamidulla Karamatovni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi umuman vazirlikni imkoniyatlarini ancha kuchaytiradi, chunki bu odam endi oldingilarga qaraganda ancha tayyorgarligi kuchli. O'zi aslan Toshkent universitetini sharq fakultetini bir paytlar tugatgan, tashqi davlatlarda ishlagan, bosh vazir o'rinbosari sifatida ishladi, keyin mana Fransiyada elchi bo'lib ishladi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti rektori bo'ldi. Tashqi siyosat masalalarida tayyorgarligi bor. Bu vazirlikka kelishi mana bu hozir O'zbekiston o'zini o'zi izolyatsiyaga tushirib, boshqa mamlakatlardan ajralib qoldi. Mana Yevroziyadan chiqyapti. Ya Rossiya O'zbekistonga nisbatan ma'lum bir iqtisodiy choralarni ko'ryapti. 2 hafta oldin O'zbekistonga 4000 ta Nexia avtomobillarini qaytarib yubordi. O'zbekistondan umuman haligi avtomobillarni sotib olmaydigan bo'ldi. Shu borada Qozog'iston bilan ham aloqalari yomonlashib boryapti. Xullas, Tashqi ishlar vazirligida yangi kadrlar bo'lish kerak. Shu kadrlardan endi shu debochasi, ya'ni boshlanishi bu Hamidulla Karamatov. Endi albatta ularni qo'ldan katta ish kelmaydi, ular buyruqlarni bajarishadi, lekin ayni holatda shu o'zining o'rnida Hamidulla Karamatovni men kuchli bir kadr deb hisoblayman.
Ne'matov Rossiyaga elchi qilib yuborilibdi. Bu nimani anglatadi? Bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining sobiq birinchi o'rinbosarining faoliyatidan norozilik bo'lganmi hukumat tomonidan? Nimani anglatishi mumkin elchi qilib yuborilishi?
Endi buni asosiy ma'nosi Islom Karimov umuman Tashqi ishlar vazirligida ishlayotgan rahbar xodimlarining faoliyatidan norozi. Tashqi ishlar vazirligi boshqa qo'shni MDH mamlakatlari bilan aloqalarni rivojlantirish o'rniga bu siyosiy taranglikka, iqtisodiy savdo aloqalarini qisqartirishga olib kelgandan keyin albatta u shu kadrlarni almashtirishga majbur. Mana shu avvalam borma Nematovdan ham haligi norozi bo'lgan. Endi norozi bo'lib ham mana Rossiyaga elchi qilib tayinlayapti. Bu O'zbekiston uchun O'zbekiston diplomatiyasi safidagi ko'zga ko'ringan baribir asosiy qadamlardan biri bo'lib qoladi. Endi Nematov ko'proq shu SMBC bo'lganligi sababli, maxsus xizmatlardan chiqqanligi sababli endi balkim Rossiyaga borsa biron bir yangilik kiritarmikin, bir qanaqadir takliflar kiritarmikin, xullas bir qanaqadir siljishni umid qilib Karimov shunaqa kadrlarni almashtirishni boshladi desa bo'ladi tashqi ishlar vazirligida.
Tashkilotga oxirgi savol, suhbat boshida aytdingiz, mana O'zbekistonni Rossiya bilan aloqalari biroz yomonlashyapti, Yevroziyadan chiqdi. O'zbekiston endi shu tashqi siyosatini yana burayotgani ko'rinib turibdi. Qaysi tomonga burayotgani va nima uchun burayotgani? Karimovning tayinlanishi ham bog'liqmi mana shu harakatlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta, agar hozir mana yangi rahbarlardan biri bu Hamidulla Karimatov, agar keladigan bo'lsa, yana shu hozirgi O'zbekistonni tashqi mamlakatlar bilan, xususan Rossiya va boshqa MDH mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalarni bir qaytadan ko'rib, balki ularga bir qanaqadir jonlanish kiritishi, yangilik kiritishni Islom Karimov undan kutadi. Lekin menimcha hozirgacha qilingan ishlar, ya'ni integratsion jarayonlarda O'zbekistonni qatnasha olmasligi va shu MDH mamlakatlari O'zbekistonga berayotgan imtiyozlardan shu paytgacha foydalanib kelgan, lekin ayni paytda ularga shu imtiyozlarni bermaganligi sababli aloqalar yomonlashgan. Buni Hamidulla Karimatov yoki bo'lmasam Ilhom Ne'matovlar buni tuzata olmaydi. O'zbekiston boshi berk ko'chaga kirib qolgan, buni Islom Karimov shu mamlakatdan ketmaydigan bo'lsa, o'zini shu lavozimda qoladigan bo'lsa, bu siyosatni tuzatib bo'lmaydi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevning O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida ro'y bergan kadrlar almashinuvi haqidagi fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, uning o'rniga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidulla Karimatovni tayinladi. Ozodlik to'lqinlarida yana dasturimiz O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda joriy etila boshlagan yangi gaz to'lov tizimiga ko'ra bundan buyon aholi ishlatsa ham, ishlatmasa ham birdek gaz uchun to'lov to'laydi. Rishton tumanidan olingan xabarlarga ko'ra, mahalliy rasmiylar bundan buyon gaz haqqi xonadagi xonalar hajmiga qarab to'lanishi haqida tushuntiruv ishlari olib bormoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon bu xabar ortidan Rishtonga sim qoqib aniqlagan tafsilotlarni tinglang.
1-dekabrdan boshlab gaz uchun haqni gaz hisoblagichining ko'rsatkichiga qarab emas, isitiladigan xonalarning hajmiga qarab to'laysizlar. Rishton tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan birining telefon orqali xabar qilishicha, bu gapni mahalla ahliga mahalla qo'mitasi raisi aytgan.
Bir 2-3 kun ilgari mahalla komitetimiz bizda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda qish mavsumida gaz ichuvchilarni hisobga olmasdan faqat gaz kontora uylarda obyomini olib, shu obyomga o'zlari hisoblab beradigan gazni. Gaz hisoblagich bo'lsa ham ishlamas ekan edi gaz kontoraga shu kunlarda va qish mavsumida. Faqat obyomga haq olishar ekan ular. Deb aytishdi.
Gaz hisoblagichlar o'rnatilganiga ko'p bo'lgani yo'q Rishtonda.
Yaqinda o'rnatganmiz, hamma gaz o'chagichi yangi, o'zi gaz kontrolini majbur o'rnatgan gaz o'chagichlari bo'lmasa gaz bermaymiz degan, nimaga deb olib qo'yadi? Deb keyin g'ashimiz keldi.
Gaz hisoblagich somsaning yeyilganini sanab turadigan moslama. Yeganingizga to'laysiz, yemaganingizga yo'q. Isitiladigan xonaning hajmiga qarab pul to'lash yemagan somsaga pul to'lash degani. Iltimosimizga binoan yoritayotganimiz mavzuni o'rgangan mahalliy jurnalist Bahodir Eliboyevga quloq bering.
Misol bitta pechkaga 21 ming so'm oylik to'lov belgilanadigan bo'lgan.
Endi agar shu gaz hisoblagich bilan to'laydigan bo'lsa qanchaga yetgan bo'lardi shu pul?
21 mingga yetib bormasdi. Bir oyda bitta 5 kishilik misol o'rtacha hisobda 5 kishilik oila 15 ming to'lov to'lardi gaz uchun. Bu umuman olganda, misol pechka, konfora va boshqa nimalarni ehtiyojlarini hisobga olib aytilganda.
Xo'sh, nima uchun Rishton gaz birdan ochiqdan ochiq aholidan yemagan somsaga pul undirmoqchi bo'lib qoldi? Yana Bahodir Eliboyev gapiradi.
Biz Rishton ishlab chiqarishga asoslangan kulollar yurti desak ham bo'ladi. Norasmiy xabarga ko'ra 3000 dan ziyod kishini ishlab chiqaruvchi kulollar mavjud. Lekin Vodiy gaz ta'minot unitar korxona Rishton filialida 184 ta shartnoma bor xolos. Rishton elektrisitetiga borib so'raganimizda ular 242 ta shartnomani ko'rsata olishdi xolos. 3000 ta deb ko'rsatishdi. Endi qolgan kulonlarning puli kassaga emas, kissaga ketayotgani taxmin qilinyapti.
Ha, bu taxmin xolos. Rishtonlik kulonlarning 2000 dan ziyodi ishlatayotgan gazi uchun haqni davlatga emas, Raygaz mutasaddilariga to'layotgan bo'lishi taxmin qilinyapti. Bu taxmin aholidan gaz haqini gaz hisoblagichlarga qarab emas, uy hajmiga qarab undirib olishga o'tishayotganini to'la tushuntirib bera oladigan taxmindir. Demak, aholi kulonlar yoqqan, lekin haqi davlatga yetib bormagan gaz uchun ortiqcha haq to'laydi. Xo'sh, Rishtondagi bu vaziyatdan Farg'ona gaz korxonasi rahbariyati xabardormi? Shu savolni berish uchun Farg'ona gaz bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Farg'ona gaz ozodlikka tushuntirmasa ham, rishtonliklarga tushuntirib berar gap nimadaligini. Bu ular uchun muhimroq.
Ozodlik to'lqinlarida birinchi soatimizdan o'rin olgan so'nggi lavhani eshitdingiz. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz, ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlari orqali O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatishda davom eting. Xayrli kun.